9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Neka vladajuće klase drhte pred komunističkom revolucijom. U njoj proleteri nemaju šta da izgube osim svojih okova, a dobit će čitav svet. Ovim rečima iz komunističkog manifesta Marksa i Engelsa nastavljamo razgovor o kapitalizmu i revoluciji, odnosno njenoj mogućoj simulaciji. Serija protesta, koja je započela u njujorškoj finansijskoj četvrti 17. septembra 2011. godine pod nazivom Okupirajmo Wall Street, zahvaljujući društvenim mrežama i različitim antiglobalističkim i levičarskim pokretima, pretvorila se u globalni protest protiv kapitalizma. Postavlja se opravdano pitanje da li je na delu organizovana politička borba, svetska revolucija obespravljenih ljudi, čiji bi cilj bio ukidanje ili prevladavanje finansijsko-bankarske diktature, ili u pitanju samo još jedna simulacija revolucije kao deo već spomenute ideološke manipulacije. Poštovani slušalci, naš gost je ponovo Nikola Tanasić, saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu još jednom.
Još jednom, izuzetno mi je drago što sam tu.
Nastavljamo razgovor o problemima kapitalizma, o problemima revolucije, simulacije, revolucije. Pa za početak jedno, da kažemo, uopšteno pitanje. Marks je smatrao da se klasne suprotnosti mogu ukinuti jedino revolucijom. A danas, odnosno u naše vreme, veoma se potencira neminovnost postojanja upravo klasnog društva. I u tom kontekstu ističe se, treba, taj stav je poznat, odnosno slogan, treba ojačati srednju klasu. A ono što se iza tog slogana krije na neki način, ili taj stav implicira, slaganje, aminovanje toga da je sasvim u redu da postoji ona ekstra bogata klasa, odnosno ona visoka klasa i ona ekstra siromašna klasa. Šta vi mislite o tome?
Ja sam se odmah sjetio jednog vrlo simpatičnog citata iz prije recimo 10 godina izuzetno popularne serije američke Seksi grad, koja je, svi su brujali o njoj, ali naravno svi su se mnogo više bavili tome šta je koja glumica obukla i tome slično, ali oni imali izuzetno mnogo pronicljivih socijalnih zapažanja u američkom društvu. I jedno zapažanje je bilo, ne sjećam se koja od junakinja je govorila o tome kako joj se navodno neko dopada, ali kako je on za Boga iz radničke klase, na što mu je jedna druga junakinja koja radi u tim nekim korporativnim krugovima je rekla: dušice, ovo je 21. vijek, više se ne govore takve riječi kao što su radnička klasa. Dakle, to je jedna prvobitna strategija koja je veoma dobro uspjevala nekih 20-30 godina u zapadnim zemljama. Dakle, to je Orvelovska strategija. Dakle, ne može se boriti za nešto o čemu se ne može ni misliti, a ne može se misliti o nečemu o čemu se ne može ni govoriti. Ili tako? I onda ako mi prosto, a to je naravno politička korektnost, ili tako, ako mi prosto izbrišemo tu vrstu razlikovanja kao politički korektnu, kao politički nekorektnu, mi onda samim tim jedan značajan dio oštrice u javnom diskursu gubimo. Zato što konflikt koji bi mogao da bude predstavljen kao element klasne borbe, koji bi mogao da bude primjer eksploatacije niže klase višom klasom ili zloupotrebe svog položaja srednje klase i tome slično, odjednom postaje pitanje rasnog nasilja, pitanje netrpeljivosti, pitanje poštovanja, nepoštovanja ljudskih prava i tome slično. I onda se na jednom ideološkom nivou ta priča razvodnjava i ubacuje u unaprijed pripremljene, tako da kažemo, inhibitorske kanale u kojima se onda polako ona vrti u krug, međusobno ukršta, slabi, razvodnjava i tome slično. I mi onda na taj način kao nužnu posljedicu vidimo da ono što je postao socijalni aktivizam danas je po pravilu borba za interese, dakle ne čak ni prava, iako se naravno uvijek bacakamo sa nekakvim pravima, sa nekim ugroženim, ali slobodama i tome slično, to su zapravo uvijek borbe za interese neke potpuno partikularne socijalne grupe i po pravilu ta socijalna grupa nema nikakvu ekonomsku funkciju u tom jakom smislu u kome je govorio Marks. I na taj način mi klasnu borbu potpuno potiskujemo u stranu do situacija kada dolazi do erupcije nasilja, do nasilnih prevrata, do situacija koje se ne mogu obrazložiti i koje upravo zbog tog nedostatka terminologije jednog tabua na raspravu uopšte o klasnim odnosima postaju odjednom zagonetka za kompletno društvo, pa eto kako se to moglo dogoditi, pa šta sad to znači, pa otkud sad to? I naravno po pravilu se nude nekakve interpretativne matrice koje i nemaju pretjerano veze sa samom stvari. Sad, recimo, zgodna stvar je različite strategije koje možemo da vidimo u različitim zemljama. Naprimjer, u Velikoj Britaniji kod njih nije bilo, kao jedna izrazito liberalistička zemlja sa stanovišta slobode govora i slično, kod njih dakako nije bilo takve, nezamislivo bi bilo da neko kaže ne možemo govoriti o radničkoj klasi. Ali tamo je, recimo, od radničke klase napravljen brand. Napravljena je jedna vrsta kao, to se kod njih zove lifestyle, jel? Napravljen je kao neki šmek radničke klase i onda on je vezan za fudbal, vezan je za pubove, vezan je i od njega je opet napravljeno nešto blago romantizirano i po pravilu su u prvi red izgurani nekakvi predstavnici te i takve radničke klase koji su obavezno nekakvi, recimo, fudbaleri, muzičari, nasljednici, recimo, Johna Lennona iz onog vremena koji je bio sebe prozvao u one svoje poznatoj pjesmi heroj radničke klase ili tako. Ali oni to više nisu. Oni su sada, da kažemo, bukvalno neka vrsta dimnih zavjesa za radničku klasu. Oni predstavljaju nešto što bi bio američki san. Za te ljude, za neke ljude koji su siromašni, koji ne vide mnogo perspektive u sebi, jer oni ukazuju da eto neko koji je potekao iz tih krugova može da se uzdigne do bogatstva, a da i dalje potencira činjenicu da on eto ne voli buržuje, da ne voli tu trulu aristokratiju, da se grozi raznoraznih elemenata tih viših, jel? Ali ono što je ključna stvar jeste da mi tu imamo jednu potpunu pacifikaciju konflikta koji je tu ranije bio ključan i na taj način se otupljuje ta oštrica i pravo da, ono što je sad najbanalnija stvar u svemu tome, gubi se mogućnost da se pokrene bilo kakav ozbiljan politički pokret. Još jedna stvar koju je jako važno skrenuti pažnju. Danas ako govorimo o bilo kakvom obliku, ajde uslovno govoreći socijalističke revolucije, ako govorimo o bilo kakvoj revoluciji, ako se neko poziva na revoluciju i ukazuje opet na te svoje slavne prethodnike, to je bilo pola Latinske Amerike, dobar dio Afrike, pogotovo Oktobarska revolucija, Istočni blok i slično, to su po pravilu predstavnici srednje klase. To su po pravilu neka grupa, kako da kažemo, nezadovoljnika, čiji je prosperitet u tim zadatim okvirima u društvu odjednom naišao na zid, čiji prosperitet jednostavno se ne razvija onako lijepo kao što bi oni htjeli. I oni po pravilu, kao što to rade recimo okupatori Wall Streeta u Americi, oni po pravilu ističu da se oni zalažu protiv besramno bogatih u ime kompletne populacije planete, ali mi u stvari vidimo da se položaj radničke klase ako se uopšte smijemo da kažemo, jeli, taj pojam, položaj radničke klase je postao nepodnošljiviji nego ikada. Zašto? Zato što su oni getoizirani na način na koji nikada nisu bili getoizirani. Prije 100 godina u svakom gradu zapada vi ste mogli da skrenete pogrešno na nekoj raskrsnici i da za 5 minuta se dovedete do radničkog kvarta gdje vam se nalaze ti ljudi koji rade svojom fizičkom snagom, koji žive u užasnim uslovima, nehigijenski, koji nemaju nikakvu zaštitu, gdje caruje kriminal, gdje caruje beznađe. A sada je jednostavno ta vrsta getoa prenesena u potpuno nove države. Države koje postoje manje više samo kao geto i u okviru tih država mi opet imate te takozvane slobodne zone, imate fabričke krugove sa svojom sopstvenom stražom, sa svojim sopstvenim pravilima, sopstvenom policijom, gdje novinari nikada ne mogu ni da uđu. I s jedne strane ne postoji nikakva mogućnost da oni napuste te niti im se ostavlja prostor da oni sad mogu da se bave nekom političkom djelatnošću, taman posla da se obrazuju dovoljno da mogu da komuniciraju ili da iskoriste ta nova sredstva koja mi imamo, kao što su internet, Facebook, Twitter, pa da onda, ne znam, organizuju neku vrstu štrajka koji bi bio na nivou cijele države i tome slično. Dakle, te mogućnosti su njima u potpunosti uskraćene. Kada mi slušamo nečemu sličnom, kada slušamo o revolucionarnim pokretima, to je po pravilu nezadovoljna srednja klasa, dok u tim zemljama...
Ako govorimo o revolucijama, socijalističke revolucije dešavale su se najčešće u vreme kada je vojska neke kapitalističke zemlje bila značajno oslabljena, i to je recimo u Prvom svjetskom ratu bila Rusija, u Drugom svjetskom ratu recimo Jugoslavija. Možemo li onda na osnovu toga, na osnovu tih istorijskih činjenica, na osnovu tog iskustva da zaključimo da za uspjeh neke socijalističke revolucije, odnosno za promjenu sistema, jeste nužno da vojska bude oslabljena ili da ne bude na strani kapitalista?
Svakako ovo drugo. Dakle, da li je vojska snažna ili je vojska oslabljena, to nije toliko relevantno, ali je relevantna jedna druga stvar koja je danas veoma ozbiljno uzeta u razmatranje kod svih, da kažemo, tehničara politike, a to je vojsku je prije 100 godina u svim tim zemljama po pravilu sačinjavao narod. Taj narod je bivao mobilisan i njihova motivacija za borbu je po pravilu bila neka vrsta motivacije odgovornosti prema društvenom sistemu unutar koga oni žive, rade, jeli, koji plaćaju poreze ili šta već tome slično. Dakle, apelovalo se za neku vrstu patriotizma. I onda kada je narod mogao da bude razočaran u svoju političku elitu, kada je njihova politička elita izgubila svoje oreol, da kažemo, besmrtnika, to je, imate fascinantne primjere iz oktobarske revolucije u kojima su recimo nekadašnji oficiri bijeli ustajali i počinjali da naređuju crvenima koji ih napadaju i ovi bi prestali da pucaju jer bi ih odjednom obuzeo taj strah, odjednom bi se sjetili tog autoriteta koji su nekada poštovali. Sa druge strane, imate jednu opasku koju se dosta često govori u Rusiji, a to je da nije u stvari uopšte slučaj da dođe do kraha sistema vrijednosti, nego revolucije se dešavaju kada sam sistem vrijednosti počne da se mijenja, ali to ne radi dovoljno brzo. On sam sebe dovede u pitanje i onda ono građanstvo koje se inače njemu pokoravalo, shvatajući da on sam sa sobom nije više u stanju da kanališe svoju moć, diže pobunu. Ali ključan faktor u tome je naravno činjenica da oni ljudi koji nose oružje, oni ljudi koji predstavljaju fizičku silu, jesu u stvari isti oni ljudi koji su žrtve represije. Sa savremenim konceptom vojne moći, tako nešto je skoro isključeno u većini zemalja. Dakle, vi danas imate tu nadaleko hvaljenu i, što je glavna stvar, od strane građana velikog broja zemalja, tako široko, toplo prihvaćenu ideju profesionalizacije vojske. I odjednom vama vojska postaje ono što je, recimo, prije 100 godina bila samo žandarmerija. Dakle, to su profesionalni ljudi koji imaju svoj zadatak.
I možemo da tu dodamo, da bi bilo sasvim jasno, ljudi koji su plaćeni da budu...
Upravo tako. Profesionalni i plaćeni. Ako hoćete da govorite, vojske prije 100 godina su bile amaterske vojske. Imali ste profesionalni oficirski kadar. Danas imate plaćenu vojsku, plaćenu policiju, plaćenu žandarmeriju, koja se uvijek u svakom trenutku može podsjetiti na to ko je taj koji ih finansira.
Ali šta ako ponestane para?
ako ponestane para, to je sad jako zanimljiva stvar. Ja uvijek volim da se podsjetim, tu ima ova izvanredna alegorija iz sada popularne i serije i knjige Igra prestola. Tu se govori o tome gdje u stvari počiva stvarna moć, pa se postavlja to pitanje da li je moć u rukama duhovne vlasti, političke vlasti ili vojnika koji drži mač u rukama. Jeli? Sad, ako ćemo o tome da govorimo, odgovor u knjizi je naravno da je u pitanju jedna najobičnija iluzija. Dakle, vlast je kod onoga kod koga svi misle da je ona. I onda imamo te situacije koje su se obično događale kod vojnih pučeva, ili imamo situacije koje su se obično događale u takozvanim zemljama parijama ili neuspjelim državama širom planete, pa dobrim jednim dijelom i kod nas. Stvar se uglavnom funkcioniše na taj način da ako vi imate jedan, da kažemo, srebroljubiv sistem, jedan sistem koji se isključivo zasniva na novcu, i ako tog novca ponestane, onda te institucije koje su navikle da rade za novac, a imaju veliku moć u svojim rukama, onda one obično se okrenu otimanju, a ne revolucijama. Znate, da bi neko sproveo revoluciju, da bi neko tražio neku vrstu pravde, za njega je potrebna jedna specifična vrsta obrazovanja. Ako ste vi prosto vojnik sa puškom koji je navikao da prima platu, a zna da ubija ili da ratuje, onda prva stvar koju ćete da uradite ako vas ne plaćaju dovoljno dobro, to je uvijek slučaj sa profesionalnim vojskama, okrenut ćete se pljačkanju. I to se događalo...
Ali to je opet pad sistema.
To može da bude pad sistema, ali ono što je ključna stvar jeste što ono što je temeljni nosilac sistema u tome, a to je novac, on nikada ne dolazi u pitanje. Dakle, nijedan plaćenik, da tako kažemo, neće nikada da dovede u pitanje da li je uopšte pravedno da novac bude ključna vrijednost u društvu. Da li jedno društvo treba da se gradi na takav način da ono bude društvo, recimo, duhovnog bogatstva ili ravnopravnosti ili solidarnosti. Dakle, on samo traži da dođe do novca na način na koji može. Mi smo na jedan tragičan način to gledali u našoj zemlji prethodnih 20 godina, gdje smo uglavnom vidjeli čitav niz tih obesmišljenih, da kažemo, što obavještajnih, što državnih službi, instrumenata sile u svim zemljama, koji su veoma često, veoma lijepo međusobno sarađivale u tim opet mutnim transakcijama, u tim nekim odlivanju novca, ali su zato vrlo uredno se bavile, kao što se pokazalo u nekim sudskim procesima, vrlo uredno se bavile i čisto kriminalnim aktivnostima.
Dobro. Da spomenemo i jedan aktuelan protest, nešto što liči na globalnu revoluciju ili barem da kažemo globalni protest. U vodećoj zemlji kapitalizma, Sjedinjenim Američkim Državama, pre skoro dve godine dogodio se i na neki način još uvijek traje protest pod nazivom Okupirajmo Wall Street. Kakva je priroda tog protesta, prema vašem mišljenju?
Pa pokret Okupirajmo Wall Street, koji u stvari predstavlja jedan konglomerat pokreta, jednu potpuno difuznu stihiju koja se dešava na svim krajevima Sjedinjenih Američkih Država, koja je prosto iskoristila taj zajedničko ime i tehnologije, komunikacije koji su na raspolaganju, da se, da kažemo, upravo ne uniformiše ideološki, nego da se brendira na jedan način u duhu već funkcionisanja društva u kome je nastala. Ali ono što bih ja prvo istakao jeste da je taj pokret izuzetno lako precijeniti i izuzetno ga je lako podcijeniti. Ako govorimo o precjenjivanju, to je manje više već očigledno svakome koji prosto posmatrao što se tamo događa. Dakle, oni su bezmalo za mjesec dana od početka tih protesta upravo u financijskoj četvrti u Njujorku proglasili svjetsku revoluciju i zaista s obzirom na sredstva komunikacija koje su na raspolaganju bila, oni su čak i bili u stanju da na vrhuncu svog uticaja koordiniraju neku vrstu protesta koji su imali zaista globalni karakter, ali koji nisu imali nikakvog naročitog i ozbiljnog odjeka. Zašto? O tome možemo da pričamo. Sa druge strane, zašto ih ne treba podcijeniti? Ne treba ih podcijeniti iz prostog razloga što su oni zaista doveli do jednog ideološkog kategorijalnog loma u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su u mainstream diskurs američke politike i ideologije uveli pojmove i uveli stavove koji su nekada bili strogo marginalni, a prije nekih 20 godina su čak predstavljali nešto politički potpuno neprihvatljivo. Ja uvijek kažem dobar pokazatelj toga je film koji se pojavio, a to čitavih, ja mislim, 2 godine prije nego što se okupiramo Wall Street, jel, izašao na ulice. To je film Kapitalizam, jedna ljubavna priča, Michaela Moora. I ja sam u više navrata to skretao pažnju na to. Dakle, Michael Moore je prvi put u, baš da kažem, u bioskopi Sjedinjenih Američkih Država, dakle pred široku publiku, iznio jednu tezu koja je Amerikancima, s obzirom na njihovo porijeklo, na njihovu kulturu, na njihovu tradiciju, zaista djeluje potpuno skaradno, a to je kapitalizam kao takav. Kapitalizam kao onaj društveni sistem za koji oni od malih nogu uče da je stvorio Ameriku, sloboda sticanja, sloboda da se svako obogati u skladu sa svojim mogućnostima, jeli, američki san, automobil u garaži, kuća sa garažom i tome slično. To je nešto što je izgubilo svaki značaj i postalo najveći problem američkog društva. On je iskoristio riječi, to se pozvao da ne bi ispao on kao prosto radikal, on je iskoristio riječi jednog od istaknutih katoličkih sveštenika, to specifično, baš što je njega odabrao, ali njemu je to u usta stavio, njegove riječi iskoristio, a on je rekao kapitalizam je radikalno zlo. U onom smislu u kome je recimo Hannah Arendt govorila da je fašizam radikalno zlo, u onom smislu u kome su veoma često i veoma rado govorilo o tome da je komunizam radikalno zlo i ono što se događa u istočnom bloku. Dakle, on je prosto došao i stavio na sto tu tezu da ono što je predstavljano za najsvetiju vrijednost Amerike više nije vrijednost. I to više nije bilo, da kažemo, neko psihopatološko lupetanje jednog radikala ili ekstremiste, kako se to lako moglo opisati. Znate, kad imate stabilno društvo, pa onda to zvuči, bože, ovaj čovjek, on je lud, on ne zna šta priča. Naprotiv, to je sada postao potpuno legitiman stav jednog značajnog broja socijalnih političkih aktivista. I to je nešto što je za Sjedinjene Američke Države zaista revolucionarno.
Da li je, dakle, na delu u Americi među običnim ljudima neka promjena svesti? Ono što se traži od nas sada od strane Nemačke ovdje, da promijenimo svest, da li se sami Amerikancima desilo?
Zapravo, opet, ne može se reći da jeste. Ako govorimo o Amerikancima kao društvu, američko društvo je izuzetno stabilno i njih kudikamo više potresa nedostatak novca u svim porama tog društva, nego svijest da novac uopšte ne bi trebalo da bude osnovna vrijednost na kojoj se to društvo temelji.
Dobro, ali i Francuska revolucija između ostalog izbila i zbog financijske krize. Tako.
To je tačno. Ali kažem, pa da, naravno, znate kako, to se uvijek svede na to i to je ono što je osnovni problem. Dakle, sve te revolucije njih je sprovodila takozvana radnička klasa. Jeli? Sve te revolucije su sprovodili oni najsiromašniji, oni najobespravljeniji. Sprovodili su ih oni koji obično, jeli, oni koji nemaju šta da izgube. Ovi koji, prosto građani Amerike, koji protestuju protiv kapitalizma, koji slušaju, jeli, ponavljaju te Žižekove riječi, jeli, brak kapitalizma i demokratije je završen, ili tako, njega više nema.
Možemo da postavimo i to pitanje, da li su kapitalizam i demokratija nužno povezani, neraskidivo povezani i da li je zapravo
odmah ću na to odgovoriti.
Kapitalizam dakle, povezan samo sa demokratijom.
Da, odmah
odnosno
ćemo.
Odnosno demokratija samo sa kapitalizmom.
Odmah ćemo na to da odgovorimo, ali dakle samo ovu stvar treba podvući. Dakle, svaki put kada su se dešavali revolucije u društvima, te revolucije sprovodila ta najniža kasta obespravljenih. Sve proteste koje do sada gledamo, to nijedan jedini put nisu bili protesti baš tih obespravljenih. Zapravo, obespravljeni, i to su dva tipa protesta koje nam se javljaju. Na primjer, u ovom trenutku zadnjih mjesec dana imamo proteste u Istanbulu, imamo ajde proteste u Frankfurtu, jeli sad ove antiglobalističke, ali to je već onako folklor da kažemo, i imamo ove izliv nasilja koji se dogodio u Štokholmu. U Štokholmu smo mi imali nasilje autentične, da kažemo, radničke klase, dakle to su imigranti, to su oni koji su došli u Švedsku u potrazi za boljim životom, usvojili su neke od društvenih vrijednosti Švedske i shvatili da nikad neće moći da postanu ravnopravni sa, da kažemo, tom blagoslovenom.
A kako objašnjavate činjenicu da u Švedskoj, koja važi za jednu veoma socijalno pravednu kapitalističku zemlju, možda najpravedniju među kapitalističkim zemljama, izbiju takvi protesti?
Znate kako?
Baš tu, baš u Švedskoj.
Pa sad to se može analizirati, ali u svakom slučaju model je potpuno identičan kao kod svih sličnih nemira koji su do sada potresali Evropu. Dakle, poput onih velikih nemira koji su bili u predgrađima Londona i u Birminghamu, poput onog ogromnog talasa nasilja koji je bio zadesio cijelu Francusku prije nekog vremena.
Ali Engleska ne važi za toliko socijalno pravednu zemlju kao Švedska. Zato sam postavio to pitanje.
Ali ono što je jako zanimljivo jeste da i u prvom, i u drugom, i u trećem slučaju su se oni koji su pobunjeni predstavljali od strane analitičara kao oni koji su žrtve onog specifičnog socijalnog sistema koje je ta zemlja imala. Kada su u Britaniji izbili neredi, da, svakako Britanija nije zemlja koja toliko vodi računa o socijalnoj pravdi zbog tradicije i koje čega, ali govorilo se obavezno da je ta vrsta potpune neodgovornosti prema okruženju nastala zbog upravo zbog socijalnog programa koji je takav kakav je. Dakle, Velika Britanija je nakon Margaret Thatcher na ovamo kupovala lojalnost svoje radničke klase. Ogroman broj ljudi koji je ostao bez posla prosto je podmićen i potplaćen jednom vrstom socijalne pomoći koja im je omogućavala da planduju, i sad imate tu vrstu socijalnog problema mi obično govorimo za sebe, eto, mi imamo problem sa neodgovornim radnicima koji su lijeni, koji neće da rade i tome slično, a u Britaniji se dogodilo jednostavno da ti ljudi su počeli da se razmnožavaju. Njihova djeca su odbijala da rade i živjela od socijalne pomoći. Oni su postali, dakle, oni su stvorili jedan značajan dio radničke klase koji je postao potpuno direktno ovisan o budžetu. I kada je budžet krenuo da se skraćuje...
Samo jedan trenutak. Kako može to da bude radnička klasa ako ne radi?
Naravno da ne može. Sa stanovišta stroge marksističke teorije.
Ne zaslužuje to ime.
U suštini vi imate Margaret Thatcher kao pobjednika u klasnoj borbi, samo što je pobjedila ona strana koju Marks nije očekivao. Jeli? Dakle, oni su faktički uništili svoju radničku klasu, pretvorili su ih u klasu recipijenata socijalne pomoći.
Izdržavanih lica.
Tako je. Tako je. I samim tim oni imaju odnos ljubavi i mržnje prema svojoj državi. Država je ta koja ih hrani, država je ta koja ih ponižava. Oni mogu da nasilno iskoče protiv države, ali oni su navikli da je država ta koja rješava njihove probleme. Radnička klasa je prvi put, na način na koji Marks o tome nije mogao ni da sanja, postala globalna radnička klasa. Mi imamo radionice u jednom dijelu planete, mi imamo radničku četvrt planete i tu se sve to događa. I ono što je naročito zanimljivo jeste, ako se dogodi da se oni pobune, oni imaju svoju državu protiv koje se mogu pobuniti, i dok se ta država konkretna, jeli, ubija međusobno sa svojim radnicima, one fabrike se umeđu vremenu zapakuju i prenesu u neku susjednu državu koja je stabilna i koja će prvih nekoliko godina ili decenija iskoristiti to čak kao dobrodošlicu, jeli, tog novca u njenom siromaštvu i tome slično.
Trotski je smatrao da revolucija da bi uspjela treba da bude permanentna na globalnom nivou. I naravno posebno se to odnosi na velike i ekonomski jake zemlje. To bi značilo recimo da ako bi su u nekoj slaboj zemlji u Srbiji ili negde u nekoj drugoj maloj teritorijalnoj, ali maloj teritorijalnoj zemlji uspjela, da to ništa ne bi značilo za svet, jer bi verovatno bila pritisnuta i to bi bilo ugušeno.
Kao što ovaj imamo slučaj u Venezueli, recimo.
Da, ali Venezuela je nešto drugo, je li tako?
Ona bogata.
Ona je bogata i tu je ceo jedan kontinent, da kažemo, na neki način obuhvaćen.
Da,
na neki način.
Vidjet ćemo. Ali recimo zanimljiv primjer je onda Libija, koja je imala jednu vrstu izuzetno socijalističku orijentisanu.
Da,
ali je bila izolovana.
Islamistički socijalizam, da, tako nekako.
Jeste, mada taj islamizam njihov se ne može porediti recimo sa islamizmom u Saudijskoj Arabiji.
Naravno.
U demokratskim zemljama koje nisu problematične, kako se to obično kaže. Da, ali ako se vratimo na permanentnost...
Ta permanentnost koju je zahtevao recimo Trotski za uspeh socijalizma uopšte, odnosi se na ovaj pokret, jer ste vi spomenuli u svom tekstu da, a i sada ste rekli, da je taj pokret proglasio globalnu revoluciju, a vi ste u jednom ranijem tekstu zapisali da je to zapravo lažna univerzalnost, da taj pokret ne predstavlja zaista socijalno ugrožene ljude, nema ideologiju i da postoji mogućnost da se tim pokretom manipuliše od strane nekih centara moći. Vi ste kao argument uzeli njihovu podršku, čini mi se, bombardovanju Libije.
U tom smislu, zapravo ne bombardovanju Libije, nego taj jedan triumfalizam nad Gaddafijevim ubistvom, jeli, koje je predstavljeno, je to kao, mislim, šta da vam kažem, upravo...
Dakle, možete li nam reći nešto o tim problemima tog pokreta? Da li je to zaista globalna revolucija ili je možda samo simulacija revolucije?
Da, rekli smo, evo, imamo Trg Taksim, jeli, imamo Park Gezi u Istanbulu, gdje imamo jednu veoma sličnu revoluciju, jeli, da kao revoluciju mladih, perspektivnih, liberalnih, jeli, odmjerenih snaga, jeli, koje se protive ekstremizmu, autoritarnosti države i koje se veoma lako identifikuju sa pokretom Okupiramo Wall Street. Okupatori Wall Streeta na svojim internet stranicama, Facebook grupama, na Twitteru predstavljaju praktično ovaj pokret u Istanbulu kao ogranak svog sopstvenog pokreta. Oni zaista doživljavaju sebe kao jedan centar koordinacije globalnih revolucija. Na Twitteru se to i predstavlja kao okupirajmo Gezi, jeli, okupirajmo taj park tamo. I zaista, mislim, tu postoji jedna autentičnost. Dakle, nije sporno, da, imamo pokušaj uzurpacije jednog javnog prostora od strane države, i imamo ljude koji to neće da dozvole, koji su kivni na tu vrstu sponzorisanog kapitalizma od strane države, tu jednu vrstu, da kažemo, braka iz interesa između represivnog i konzervativnog režima koji imamo u Turskoj sa korporativnim interesima. I onda dolaze ljudi koji uspostavljaju okupaciju tog prostora koji se uzurpira i ne dozvoljavaju njegovu uzurpaciju. To je legitimno, možemo da kažemo, to je sasvim u redu. Međutim, to dometi toga se, nažalost, završavaju na tom parku. Oni se zadržavaju na određenim lokalnim interesima, oni su u svakom slučaju pohvalni, oni predstavljaju izgradnju jedne političke kulture. Na primjer, mi smo imali sličan pokret, neuspješan do duše, vezan za sječu platana na bulevaru Kralja Aleksandra.
Revolucije.
Da, bulevaru revolucije. Imali smo jednu neuspjelu revoluciju. I naravno, ista stvar je bila u pitanju. Imali smo neki čisto korporativni interes koji do duše nije htio da promijeni namjenu cijele ulice, već je neko htio da iz toga izvuče neki novac i zbog toga je trebalo da bude posjećeno nešto što je javna vrijednost i došlo je do jednog malog ustanka koji je vrlo brzo ugušen. E sad, u Turskoj nije u pitanju mali ustanak, ali ono što je ključna stvar jeste što su nosioci političkih promjena morali bi da budu oni koji su ustali ne u Turskoj, nego oni koji su ustali u Štokholmu. Ali, uslovno govoreći, obespravljeni u Štokholmu su upravo onaj sloj koji iz Turske, na primjer iz Turske, ili iz Pakistana, ili iz Indije, ili iz druge zemlje, koji su napustili svoje zemlje i otišli tamo da bi nekome bili jeftina radna snaga. Dakle, mi imamo tu dislokaciju svih politički i potencijalno opasnih elemenata. U Sjedinjenim Američkim Državama imamo još jedan jako zabavan orvelovski motiv. Sva ta razna radnička klasa koja kod njih uglavnom služi, radi jeftine poslove i slično, oni po pravilu jako loše znaju engleski, pa nisu u stanju međusobno ni da se koordiniraju na neki ozbiljan način. Ali koordinacija je upravo taj problem i to je lažna univerzalnost u pravom smislu. Okupatori Wall Streeta kažu mi smo 99%. To je sjajna stvar, dakle, to je jedna zaista zastrašujuća poruka za one kapitaliste na vrhu koji su postali bogatiji nego što je i jedan bogataš ikada mogao da bude bogat. Dakle, ta diskrepancija, ako pogledamo odnos, recimo, cara Persije u Antici kao jednog potpunog, apsolutnog gospodara života i smrti svih svojih podanika. Gledamo njegovo bogatstvo, koliko je imao krava, koliko je imao zlata, koliko je imao... Jeli, i to uporedimo sa nekim... To se nije moglo sa time porediti. Dakle, mi smo došli u situaciju u kojoj se možemo porediti sa robovlasničkim poredcima iz davne, davne antičke istorije. I ta poruka, mi smo onih 99% koje vi u potpunosti zanemarujete, on jeste tačan. Kao opaska. Međutim, poenta je u tome što je taj poredak počivao na, ajde kažemo da ima 1%, ali nema, ima recimo 4-5% tih najviših bogataša, koji u stvari eksploatišu nekih 70% populacije planete, mi sad govorimo o tome, koji rade u potpuno nehumanim uslovima, ne zato što je to nužno, ne zato što su oni lijeni, ne zato što su nesposobni, ne zato što žive u tiranskim državama, nego zato da bi tih 5% umjesto, recimo, 12 milijardi dolara zaradilo 58 milijardi dolara. Dakle, to su neke potpuno besmislene cifre. I sa druge strane, imate onih 25% koji su obrazovani, koji idu na fakultete, bave se humanističkim naukama, čitaju knjige Trockog, Marksa, Slavoja Žižeka ili koga već, i koji se, da kažemo, zanose nekim idejama solidarnosti, revolucije, pravde i tome slično. Jer znate, ako ste onih 5%, ako ste bogataš i kapitalista, onda ste previše zauzeti sticanjem novca da biste razmišljali o solidarnosti. Ako ste radnička klasa globalna, vi onda ste previše natrpani poslom da biste razmišljali o tome. Dakle, ostaje tih 25% bundžija, da kažemo, koji su uglavnom bili podmićivani. Podmićivani dobrim fakultetima gdje mogu da rade kao asistenti, profesori, podmićivani mjestima u industriji usluga gdje mogu da budu menadžeri, mogu da budu idejni kreatori, ne znam nija šta. I odjednom, kako je krenulo to sažimanje privrede, odjednom su oni u stvari ti koji su ostali bez svoje perspektive i oni su ti koji se bune. Ali oni za sada još uvijek nemaju šta da ponude.
E, upravo sam to htio da vas pitam. To je jedno veoma važno pitanje, a možda i ključno pitanje da bi neki protest uspeo. Ideologija.
Da.
Da li vi smatrate da nije ovaj pokret ponudio ideologiju? I meni se čini tako.
Nije.
Pa možete li to da nam objasnite? Zašto ovaj pokret nema ideologiju?
Ima nekoliko zanimljivih momenata ideologije tog pokreta. Prva osnovna ideja tu je problem je u tome što je on dosta kontaminiran već dokazano jalovim pseudorevolucionarnim pokretima. Dakle, prvo s jedne strane mi imamo njih kao jednu radikalnu ljevicu, kao što recimo u Grčkoj imate radikalnu ljevicu koja se zove radikalna ljevica, koja se zalaže, na primjer, za ideje kao što su radikalna redistribucija proizvodnih vrijednosti u njihovom društvu. To je revolucionaran cilj. Ajmo mi sada da uzmemo pare od tih bogatih pa da pravimo društvo od tih para, kao što su radile socijalističke revolucije. Ali onda imate čitav niz takozvanih liberalnih grupa. To se u Americi pogotovo zove, nikad se ne zovu komunjarama, mada tako i zovu baš ovi, da kažemo, najekstremniji elementi. Ali to su, kažu, liberali. Ali pa sad tu, neko od njih se zalaže za gej prava, neko se zalaže za prava životinja, neko od njih se zalaže za prekidanje bušenja rupa u ozonskom omotaču. I to su sve nekakve partikularne ideologije koje su, što je zanimljivo, tako odgajane u tim društvima da budu potpuno isključive jedna prema drugim i koje vrlo lako ulaze u međusobne svađe i što je jako važno, veoma teško mobilišu bilo koga izvan svojih zatvorenih krugova za zastupanje njihovih interesa. Upravo zato što su interesi potpuno partikularistički i što je opet specifično veoma često povezani sa kapitalom. Dakle, imamo tu neku vrstu pete kolone u svemu tome. Sa druge strane, imamo jedan element koji je problematičan, a mogao bi da bude i emancipatorski. I to je, tu se sad vraćamo na ono vaše najzanimljivije pitanje. To je, dakle, ideja neposredne demokratije. Na početku, kada je okupirajmo Wall Street počeo, došlo je do ideje da se napravi nova građanska revolucija u Americi. Da se osnuje predstavničko tijelo neposredne demokratije koje će da postane jedna vrsta konkurenta američkom senatu i kongresu. Dakle, to je trebalo da bude narodna skupština sjedinjenih građana i građanki, jel, kako sam to govorili, sjedinjenih američkih država. To je započeto kao projekat i vrlo brzo je zamrlo. Vrlo je brzo zamrlo zato što su se te partikularističke grupe pocijepale međusobno, onda su jedni krenuli na jednu, drugi na drugu stranu, to nikada nije zaživjelo. Ali osnovna ideja je bila da građani u demokratskom poretku predstavljaju jednu vrstu političke snage sami po sebi. Ako se ta njihova politička snaga koja se delegira predstavničkim institucijama manipuliše, ako se ona izvrće, ako ona daje rezultate koji su u svakom trenutku radikalno suprotni onome što se htjelo postići, onda ti građani imaju pravo da se okupe kao jedno potpuno neposredno tijelo, to znači nas 100.000 na ulici, zahtijevamo konkretnu stvar i u jednom demokratskom poretku imamo pravo da se ta stvar izvrši. Dakle, nije tačno da demokratsku volju predstavlja samo ono što je prošlo kroz demokratske procedure. A to je jedna podvala koja je već 20 godina poturana, recimo, svim ovim našim zemljama u tranziciji, takozvanim, gdje se govorilo demokratija u stvari podrazumijeva skup zakona, procedura, poštovanje tih procedura, a kad neko kaže, čekajte malo, da nije demokratija da država zastupa narodnu volju, pa sad narod neće da ratuje sa ovima i mi ne zaratimo s njima. Narod neće da mi sada prodamo ovaj veliki neće da prodamo rudnik, pa mi nećemo da napravimo rudnik. Ne, to je onda već...
Ili recimo narod sada ne želi recimo da se proda Telekom, ali...
Jeste, ili narod ne želi da...
Narod ne zna šta je dobro za narod.
Narod ne želi da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom.
Recimo, naravno.
Ali to više nije relevantno. Dakle, procedura koja se vrti odjednom je postaje takva da narodna volja koja je iskazana recimo na izborima, koja kaže, ako, mislim čak i ako pitate, napravite bilo koju vrstu sociološkog istraživanja, vam će kaže, ne, mi smo protiv priznavanja nezavisnosti Kosova, mi smo protiv granice, mi smo protiv integracije Srba na Kosovu u institucije pod kontrolom Albanaca, ali onda kad se to pretvori u izbore, pa mi onda glasamo za nekog, pa onda te partije opet izaberu neku skupštinu, pa ta skupština delegira neku vladu, pa ta vlada delegira nekakva pregovaračka tijela i u svim tim među koracima se odjednom ta narodna volja razvodi i pretvori u nešto što je njoj potpuno suprotno. I onda naravno izađu ljudi na ulice i kažu nismo mi za to glasali, mi ne vjerujemo više tom sistemu. Jer je taj sistem, kaže sad vraćamo se u Ameriku, taj sistem je, ili ne vraćamo, nije bitno, taj sistem je prodat, taj sistem je pod kontrolom novca. I tu imamo to pitanje koji je odnos kapitalizma i demokratije. Da, demokratija je zaista predstavljena kao sluškinja kapitalizma. Demokratija je predstavljena kao jedna vrsta ideološkog, ona bi trebala da bude čisto sistem upravljanja. Dakle, ona bi trebala da bude jedna tehnička stvar, oblik vladavine, jedan među mnogim. Međutim, on je predstavljen kao jedini preduslov da se ostvari jedan istinski liberalan kapitalizam u kome će se omogućiti opšte blagostanje u duhu da će samo oni koji su najsposobniji imati rezultate proporcionalne svoje sposobnosti, što se naravno pokazalo apsurdnim. I kad je došao Slavoj Žižek pred okupatore Wall Streeta i onako triumfalistički im najavio brak, to je njegova fraza, brak kapitalizma i demokratije je završen, onda su svi oni to pozdravili kao da se kaže, demokratiji više ne treba kapitalizam. Međutim, to je svakako Žižek je htio da kaže, da, demokratiji kapitalizam nije potreban da bi bila demokratija. U tom smislu mi imamo određene socijalističke poretke i određene elemente socijalističkih poredaka u istočnom bloku i drugim zemljama koje su kudi kamo demokratskije bile od čitavog niza institucija na takozvanom demokratskom zapadu. Međutim, ono što je u stvari istina iza te Žižekove fraze jeste da kapitalizmu više ne treba demokratija. Hoćemo li primjer? Pa Kina. Dakle, Kina je, ajde da kažemo, dobro, svakako demokratska republika Kina, jeli? Oni insistiraju na tome, ali strogo gledano u pitanju je jedan ogroman birokratski aparat, kudi kamo birokratski od bilo
ali ja
koje
ne bih,
zemlje.
Ja ne bih... tu pravio problem oko toga Demokratska Republika Kina, ako već kažemo Demokratska Amerika i Demokratski Zapad.
Da, naravno.
To su različiti oblici demokratije koji nisu ona prava demokratija kakva bi trebalo da bude.
Iz naše perspektive, nekoga ako živi ali na Balkanu ima
mi kad
svoje
kažemo
probleme,
demokratija, mi pod tim podrazumevamo zapadni oblik demokratije. Jest. Sve socijalističke zemlje su sebe nazivale demokratski.
Tako je. I mnoge od njih su bile u istinu demokratskije od takozvanih demokratskih. Ali, i kažem, iz te perspektive, čak i okupatorima Wall Streeta je jasno da ono što se zove pod demokratijom u Kini, zapravo nije ono što se zove demokratijom kod njih. Tako da, kapitalizam u svom najjačem smislu danas, a to je u Kini, dakle Kina je najkapitalističkija zemlja koju mi danas imamo, počiva na temeljima jednog društvenog poretka za koji će oni da kažu ne da je demokratski, nego da je autoritarni. Pa onda imate nevladne organizacije, ne mogu sad da se sjetim da li je bio Amnesty International ili Human Rights Watch ili tako nešto, da su to čak imenovali autoritarni kapitalizam.
A zašto ne bismo rekli, ne prihvatajući to, jednopartijski kapitalizam u Kini i dvopartijski kapitalizam u Americi?
Svakako je to u redu, ali ono što je ključna
stvar... Da li jedna
stvar,
partija ili dve, to nije...
Ono što je ključna stvar jeste, sad, naravno, uz sve simpatije prema prijateljskoj kineskoj državi, moram da kažem jednu banalnu činjenicu, a to je da mi se svi kudi kamo bolje razumijemo u stanje u Sjedinjenim Američkim Državama nego u stanje u Kini. Dakle, mi znamo kako izgledaju siromašni gradovi u Sjedinjenim Američkim Državama. Gledamo filmove Michaela Moora, na primjer, ili kad naprave neku predstavu, ti okupatori Wall Street, onda to obiđe sve naše medije. Mi ne znamo kako tačno žive građani Kine, ali znamo da oni u određenim dijelovima te zemlje žive u uslovima koji su brutalno kapitalistički i oni su eksploatisani na način na koji najkapitalističkije zemlje Zapada ne bi smjele po svojim zakonima sebi da dozvole da eksploatišu svoje radnike. Dakle, ono što je tu ključna stvar jeste...
Ali eksploatišu tuđe.
Eksploatišu tuđe, naravno. Ne, to nije, pa, to vam je ista ona stvar koja se dogodila neposredno pred oslobađanje robova na sjeveru. To je bio jedan zanimljiv tekst na tu temu. Kada su oni dobri sjevernjaci u građanskom ratu nekih 5, 6, 7, 8, 10 godina prije građanskog rata u Sjedinjenim Američkim Državama oslobađali robove, oni su dali su svojim građanima rok da oslobode sve robove. I u tom roku, naravno, svi oni su lijepo prodali te robove u vlasnicima dole na jugu gdje nije bilo tog zakona i iz toga izvukli novac. Jeli? Tako da ista ta stvar je ovdje, da mi kao poštujemo zakone i mi zaista ne eksploatišemo svoje radnike, ali mi onda zatvorimo fabriku. Pa onda otvorimo tu fabriku negdje gdje možemo da ih eksploatišemo. Ali ono što je ključna stvar jeste što nas sada kao, pazite sad, nas kao Zapad, nas kao pobjednike hladnog rata, kao jednu globalnu ideologiju koja bi trebalo da promoviše ono što će biti opšte čovječanske vrijednosti u jednom postistorijskom periodu, kako se to predstavljalo. Dakle, nas ne zanima da li se naša fabrika nalazi u, da kažemo, autoritarnoj kineskoj demokratiji, nije ni bitno, da li se ona nalazi u jednoj otvorenoj diktaturi, da li se nalazi u jednoj razgolićenoj tiraniji, da li se nalazi u jednoj državi pod kontrolom financijskih oligarhija. Dakle, nas isključivo zanima koliko profita iz toga možemo da izvučemo. Ako se pojavi neki neprijatni novinar ili aktivist, pa skrene pažnju na to, pa dobro, i to se može uračunati. Mi tu možemo malo da lobiramo, možemo malo da spinujemo, možemo malo da reklamiramo ili u krajnjoj liniji možemo to da prenesemo na neko drugo mjesto, jer se to nama sve u svakom trenutku isplati.
Ostavimo za kraj otvorenim pitanje: da li je politička vlast u pravom smislu uvek organizovana vlast jedne klase za ugnjetavanje druge klase? Hvala vam na razgovor.
Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Erich Fromm. Marksova zamisao socijalizma. Marksova zamisao socijalizma slijedi iz njegovog poimanja čovjeka. Iz dosad rečenog bi trebalo da je jasno kako socijalizam prema ovom shvatanju nije društvo ukalupljenih, automatizovanih pojedinaca, bez obzira na to da li postoji jednakost u prihodima ili ne, i bez obzira na to da li su dobro uhranjeni i odeveni. To nije društvo u kojem je pojedinac potčinjen državi, mašineriji, birokratiji. Čak iako bi država, kao apstraktni kapitalista, bila poslodavac, čak i kad bi se sav društveni kapital ujedinio bilo u ruci jednog odvojenog kapitaliste, bilo u ruci jednog jedinog kapitalističkog društva, kao što piše Marks u Kapitalu, to ne bi bio socijalizam. U stvari, kao što Marks sasvim jasno kaže u ekonomsko-filozofskim rukopisima, komunizam kao takav nije cilj ljudskog razvoja. Šta je onda cilj? Sasvim je jasno da je cilj socijalizma čovek. Cilj je da se stvori takav oblik proizvodnje i organizacije društva u kojem će čovek moći da prevaziđe otuđenje od svojih proizvoda, od svog rada, od drugog čoveka, od sebe samog i od prirode. U kojem će čovek moći da se vrati sebi i obuhvati svet svim svojim moćima, postajući tako jedno sa svetom. Socijalizam je za Marksa predstavljao, kako je to Paul Tillich rekao, pokret otpora protiv uništenja ljubavi u društvenoj stvarnosti. Marks je opisao cilj socijalizma sa velikom jasnoćom pri kraju trećeg toma Kapitala. Carstvo slobode počinje u stvari tamo gde prestaje rad koji je određen nevoljom i spoljašnjom svrsishodnošću. Po prirodi stvari, ono dakle leži s one strane oblasti same materijalne proizvodnje. Kao god što divljak mora da se bori s prirodom da bi zadovoljio svoje potrebe, da bi održao i reprodukovao svoj život, tako to mora činiti i civilizovani čovek i on to mora u svim društvenim oblicima i pod svim mogućim načinima proizvodnje. S njegovim razvitkom proširuje se ovo carstvo prirodne nužnosti jer se uvećavaju potrebe, ali se u isto vreme uvećavaju proizvodne snage koje te potrebe zadovoljavaju. Sloboda se u ovoj oblasti može sastojati samo u tome da podruštljeni čovek, udruženi proizvođači, racionalno urede ovaj svoj promet materije s prirodom, da ga dovedu pod svoju zajedničku kontrolu, umesto da on njima gospodari kao slepa sila, da ga vrše s najmanjim utroškom snage i pod uslovima koji su najdostojniji i najadekvatniji njihovoj ljudskoj prirodi. Ali to uvek ostaje carstvom nužnosti. Sa one strane njega počinje razvitak ljudske snage, koji je svrha samom sebi, pravo carstvo slobode, ali koje može da procveta samo na onom carstvu nužnosti kao na svojoj osnovici. Marks je ovde izrazio sve suštinske elemente socijalizma. Pre svega, čovek proizvodi na jedan udruženi, a ne konkurentski način. On proizvodi racionalno i na neotuđeni način, što znači da stavlja proizvodnju pod svoju kontrolu, umesto da ona vlada njime kao neka slepa sila. Ovim se sasvim jasno isključuje zamisao socijalizma u kojem čovekom rukuje birokratija, pa makar to bila birokratija koja upravlja celokupnom državnom ekonomijom, a ne samo jednom velikom kompanijom. Čovek je, po Marksovom shvatanju, stvorio tokom istorije kulturu koju će biti slobodan da prisvoji kada bude oslobođen od lanaca, ne samo ekonomske bede, nego i duhovne bede stvorene otuđenjem. Marksova vizija zasnovana na njegovoj veri u čoveka, u unutrašnje i stvarne mogućnosti čovekove suštine, koje su se razvile kroz istoriju. On je gledao na socijalizam kao na uslov ljudske slobode i stvaralaštva, a ne kao na nešto što je samo po sebi cilj čovekovog života. Zar sve ovo ne znači da Marksov socijalizam predstavlja ostvarenje najdubljih religioznih težnji koje su bile zajedničke svim velikim humanističkim religijama u prošlosti? Marks se borio protiv religije upravo zbog toga što je otuđena i što ne zadovoljava istinske potrebe čoveka. Marksova borba protiv Boga je u stvari borba protiv idola koji se naziva Bogom. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.